Yo, anya me ngabu ngwene hu mba ukupa no eku ngwene woyane kasimo eku ni ngowa dani wocha no tamo binu ulia ebene zalamte ni unu agbe ne onyami obi komepe ne inka yu mo ne minon ka bahambu ya gamle ya life word cloud no yo wasole nuncho wamindabu shini wantao ni uwawo ya uyu mwane ni wanu nshi mwaka hinye chupo neno kayashibi ni uubale ya Yesu bami amen yo mwane noni nkabubakwe nwulegbe alo ichusani leji true life anukwale wala wako wimo kaje John chapter 5 verse 12 wonkane then asked they him what man is that which said unto thee take up thy bed and walk. Amen. Ne abile ake menu ni ikebu ake kutamosa ni uhie. Ne ji beni Kristo echanunku ekele akashi eteshi ya ihilamini numie nye hiye ka eteshi ihilamini neku tesa ni hiye anukwale amro no na kanu ne eteshi neku tesa ahu lele ni hiye doho eke fweje mi shemini neke ahiye maami fene na osofoi onupae na mechi walale anane kanu ne na bile no ha bile ne ka sanine aka namo alomenu ni enabo ne ka tishi ni ukuta usale chomowo ne kanu ni chaka shi ne kanu ne eke wala alo anukwale wala ku eba ha neke nune wani neke anukwale wala baha nune eji Kristo na yuwa usofu ya mentao Kristo eja ake ishai eba ame ichume eja ake ame ametashi afi baba u amenya amecha muku amenya amecha neke hila chene shi muku ni amelile kura eba no eba cha neke nune ake eba hale hiwala ake tishi nuku tosa nuhie ene shi, unu shishi koko oko ni ha ifi amejwe mo na amenu shishi Yohame bi le kehe la che ni mwene e bachon e mwwe. Le bile ake menu li kebu ake kutamosa no hiye. Menta ane ke nune ni ame file esha. Ni bile mne ame na ake Yesu Kristo ni. Bene tamobini oblanu ne e kanfo Kristo ka ha osofo e kemeni amefo am e fecha kanfo Kristo ka ha ame bene mi umi kanfo Kristo mi hapo e jake ne ka oblanu ne ha ne ameliake leji anukwale walale kanji jele ji anukwale walale kwa inye etule akeshi teshi ni ekute esa ni hiye eja aka Kristo ji anukwale walale iwo iyo hiwale iyo every power every audacity ni ibanye kebu akeshi teshi ni okuta usale no hiye ewo bohu mehila eyibo mesha ekudobo ni utashi afi baba o no na ohina mene ko ha Kristo gbe ni ba o wala amne ba wo bu aka awula imbi oblanu teshi noku tausa lohie mene men kan fo Kristo mi habo kaji onya ohele oyie Kristo ba no kuta usa akule Kristo ba ni ojimu Kristo ba ni oya sie wiomo ochon ekukule o keme kokule akashi anukwale Kristo ji anukwale walale tena mi nkan fo Kristo mi habu ono nche mbi imami nye mi na ubu omitue wo Kristo aka oyura helelo lepe ji anukwale walale apart from Yesu mokobe ni baabu wala kama alam ke baabu wala elakabu ka osofu ke baabu wala elakabu kama ancheku ke baabu wala elakabu ka president ku ke baabu wala elakabu ka minister ku ke baabu wala elakabu ka doctor ku ke baabu wala elakabu mokobe mokukurabe ni baabu wala peja mokumepe niji wonu ncho Kristo leni bagbo na sen leye sen mocho leno ni gbete etishi lani ba tishi afunle tamobina afun gbomo adisafe shilepe ni gbele nyeye inonkuni afume baba o na ka mefe amenye ametishi don metekoshi ka ba shimene shi Kristo afule gbeten etishi ka wala ehe no ha wo chola akashi leji anukwale wala ka kebu ake ibahebu ibahabu wala hemoloye anukwale pefe ko obu ilaka abu adesan ba alaka bo shi Kristo niji Yesu elakambo kokoko ebahani omi ashoyi kana min kan fo Kristo mi habu anyami nche mbi mami ne obu omi tuwe mene bele eshe ni utawu anukwale walale ka utawu anukwale walale ogbo oya da lale emele na sake ha abunsa ka ukọ ojugba abunsa ba la ka bo ne ko ba ya ne ka e lale emele no ngene me kan fule papa ne anukwale walale ni yo edin le me kan fule me ha bo emoloye onu emoloye emoloye ojugba ni gbon bi ku a bibu ake ni namo fi igbo neke ni namo ha bu ino kamu kunklu ne bo hu ogbo da o ka ma akeshi Kristo lepe ni ji anukwale kwala le kaji ofi kra lo no ba o kristo aka o yura hele lo solomon ka solomon kuku ne oyinse no ncho kristo mi npa bo fine mwene mwene e sha fe lo jimi ke en sha fe akemi ko ulale atru he o fe mi futa agbene ma ngbe ye o wa la wo lo le mi gbene ke mi afata o wo ku e ahe no ha mi e wa le konklo no ha mi da wa la e ja ke boji anu kwale wa la le ni nu mene nda boshi ake o bo nsole mo na etu e no ha mi da wa la ya o gbele Yesu Kristo. Amen. Me ho mi sole mi abo. Nun cho mi nda bo shi mi ntu me na e fe en wo de. Ake me na me na wala yo mi nile. Ya no no wo ame hi wale. Ni ame nya me jabu. Ano kwale o ha ame. Ano kwale wala le. Da wala le. Ne je ame de koko oko. Ani osumo na afije. Da ke da. Ye Yesu ba ame. Amen. Yo, agbene anyami, ta mo sole moko, ni je Kristo, a cho Kristo he sanji yemi, ojogba. No ko ya afata, ene cho akashi, oba afata nyumo, wukule he. Ni nofi aname fiyo, bon, ufi yuko, ni ji ekwakwa. Kake, wafe wate, imasebi yuko, dawa ya he. Waniki ni impabo fine ka akwo se don ni ona wala ne eje o de don mo mi ojugba o hian mi ojugba ta mo be ninu nchole ewuwo juma jobo ifato he ni fi otu ina ni bi fe ehabo kaji esumo na jijame ya Yesu gba mi amen yo ebeneza lamtini onu hene me inke nyumo yue moye gamne eba habo ya life word cloud no. Ya no no obo metue ya neke life word ko yo mie alo life word cloud name ya no obo metue koni numo afi ni bi baba o ni bi papa e ke ha bo ya oshin o ka o se shife ya Yesu gba mi amen be ko kulu wa pe ni wa chano ya Yesu gba mi mi nda bo shi ake o bo mi tu e mene ya Yesu gba mi amen. Inshallah. Bye-bye.